Iubiți credincioși, al patrulea popas duhovnicesc al duminicilor din Postul Mare este închinat Sfântului Ioan Scărarul, Sfânt care a trăit în secolul al VII-lea, mare dascăl al pocăinței, mare dascăl al virtuții, care prin rugăciune multă, prin nevoințe duhovnicești, a ajuns ca o stea adevărată și nerătăcită, luminând marginile lumii, așa cum se spune în condacul său. Îndrăgind și iubind pe Dumnezeu din tinerețile sale, ne luând seama la nădejdile mincinoase pe care îi le dădeau înzestările firești și multa sa învățătură, a părăsit lumea și s-a retras departe de patria sa în muntele Sinai, pentru a se elibera prin înstrăinare de multe pedici în calea vieții duhovnicești. Punând în acest chip început bun, el s-a îngrințat din tot sufletul său, chiar de la început, unui îndrumător duhovnicesc și s-a pus într-o astfel de stare ca și cum sufletul său n-ar fi avut nici înțelegere, nici voie proprie. Înăbușind prin aceasta încrederea în sine, el s-a izbăvit în curând de îngânfarea proprii oamenilor înzestrați, a dobândit cerească simplitate și s-a arătat desăvârșit în osteneli și în virtuțile ascultării. Atunci când povățuitorul său a plecat din lumea aceasta, Sfântul Ioan, arzând de focul dragostei dumnezeiești, și după o altă viețuire, ca unul ce era deja întărit în virtuțile călugărești, s-a retras într-o pustie la o viață sihăstriască, alegându-și pentru această nevoință un loc la 5 stadii de mănăstire, unde a petrecut 40 de ani viață pustincească, în aspră înfrânare și nevoință, în necurmată rugăciune și cugetare la cele dumnezeiești. Astfel a urcat grabnic la treapta cea mai înaltă al curăției, s-a făcut vas al unor deosebite harisme dumnezeiești, al vederii duhovnicești, al îndrăznirii în rugăciune și al facerii de minuni. Spre sfârșitul vieții a fost și egumenul mănăstirii Sinai, de aceea se mai numește uneori și Sfântul Ioan Sinaitul. În tradiția creștină mai este numit și Ioan Scolasticul, pentru că a fost unul din sfinții mari cărturari. Scărarul îi se zice după numele unei cărți scrise de el și care se numește Scara Raiului sau Scara Virtuților. În cuvinte simple, dar cu un conținut foarte adânc, Sfântul Ioan ne arată în această carte lupta duhovnicească din suflet, din minte și din inimă, a celui care se străduiește să urce spre Dumnezeu prin împlinirea poruncilor dumnezeiești, prin curățirea de patim și cultivarea virtuților. A conceput această carte după modelul scării lui Iacov, din Cartea Afacerii din Vechiul Testament, o scară pe care Iacov a văzut-o ca făcând legătura dintre pământ și cer, care mai târziu a devenit simbol al Sfintei Fecioarei Maria, cea prin care Dumnezeu, întrupându-se, s-a coborât din cer și s-a făcut om pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Sfântul Ioan Scărarul și-a împărțit tratatul în 30 de capitole. Gândindu-se la cei 30 de ani ai Mântuitorului Hristos, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei, am putea spune că sunt o serie de 30 de cuvântări înțelese ca momente pe care creștinul trebuie să le trăiască nemijlocit, ca măsuri și căi de purificare și înaintare, ca popasuri de rugăciune și meditație în urcușul lui duhovnicesc. Lucrarea a cunoscut un succes deosebit și deducem acest lucru din numărul mare de manuscrise în care s-a păstrat și din numărul limbilor în care a fost tradusă. În limba română există peste 10 traduceri. O putem găsi fie în Filocalia Noua, fie editată separat. Scara Sfântului Ioan este o scriere care mângâie, întărește și luminează. Această binecuvântată scriere, folositoare și îndrumătoare, suntem cu toții datori a o citi pentru a înțelege cum se cuvine să viețuim, cum se cade să-L căutăm pe Hristos. Iubiți credincioși, în această rânduială a duminicilor din postul mare, ne aflăm ca pe o scară duhovnicească și ne povățuiește treaptă cu treaptă la înălțimea chemării noastre de creștini spre desăvârșire. Mântuirea este deopotrivă har și datorie. Este adică rodul conlucrării noastre cu Dumnezeu în Hristos. Atât prin cele două evanghelii ale duminicii de astăzi, cât și prin pomenirea Sfântului Ioan Scărarul, se scoate în evidență datoria și obligația noastră de a lucra împreună cu Harul Dumnezeesc la mântuirea noastră. Astfel, din prima evanghelie relatată de la Marcu, despre vindecarea acelui copil muncit de Duhul cel Rău, se sublinează, pe de o parte, importanța credinței. De poți crede, toate sunt putințe celui ce crede. Iar pe de altă parte, faptul că nu putem fi biruitori împotriva diavolului fără rugăciune și post. Fără efortul nostru de a lucra cu harul primit la taina botezului. Tatăl copilului crede în Hristos, dar își știe credința puțină și de aceea strigă cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Milostivindu-se Domnul de suferința copilului și a tatălui, pentru că dragostea suferă odată cu cel pe care îl îndrăgești, a zis, aduceți-l aici la mine. Prin acest cuvânt, aduceți-l aici la mine, este, putem spune, o întâlnire și o judecată, pe care o face deopotrivă tatălui și demonului, care stăpânea pe copil cu nedreptate. În dragostea sa, tatăl suferea și vedem că se apropie întâi de ucenicii Mântuitorului, care n-au putut să dezlege suferința lui. Iar Mântuitorul îi vindecă pe ucenici de puțina lor credință, spunându-le că acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Prin aceasta, Mântuitorul Hristos ne arată că, de fapt, credința se întărește prin post și rugăciune. Rugăciunea este convorbirea și comuniunea neîntreruptă a omului cu Dumnezeu. Toate gândurile noastre, toate faptele, hotărârile, toate cuvintele noastre, să le raportăm la El. Să ne întrebăm întotdeauna, oare cu această hotărâre pe care o iau acum, cu gândul sau cu cuvântul acesta, cu fapta aceasta, mai rămâne o legătură cu Dumnezeu? Este pe placul Lui această hotărâre a mea? Și aceasta, iată, este o rugăciune continuă. De ce? Pentru că este o permanentă raportare la El. Acestea mi se par adevăratele dimensiuni pe care a vrut Hristos să le dea rugăciunii și postului, pe care, iată, și noi ne străduim în această perioadă să ne le agonisim drept virtuți. A vrut să ceară ucenicilor săi, cu alte cuvinte, ca întreaga lor petrecere să fie în legătură cu Dumnezeu, întreaga lor viață să fie pusă în slujba Lui. În Evanghelia aceasta, Mântuitorul mustră și ajută, ceartă și vindecă. Când a auzit că tatăl a rugat pe ucenicii săi să-l vindece pe copil, dar n-au putut, atunci Mântuitorul a zis, o neam necredincios până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Nu l-a mustrat numai pe tatăl copilului direct, ci l-a mustrat într-o mulțime mai mare. A mustrat poporul în măsură în care el era necredincios. Iar acest tată reprezenta o parte din popor care avea o credință superficială, șovăielnică și îndoielnică. Ca mare doctor de suflete, Mântuitorul Hristos mustră slaba sau puțină credință, dar imediat arată și compasiune, o milostivire nespusă, îndată ce a spus, o neam necredincios până când voi fi cu voi, a zis, aduceți-l aici la mine. Și după ce a certat Duhul cel Rău, copilul a rămas ca mort, dar Mântuitorul l-a ridicat de mână și l-a dăruit tatălui său. Evanghelia ne arată că toți avem nevoie de a ne întări în credință, de a adânci pocăința, de a înmulți rugăciunea și postul. Atunci când trecem prin încercări, atunci când ne luptăm cu duhurile rele. De aceea Sfinții Părinți și mai ales Sfântul Ioan Scărarul ne îndeamnă ca necontenit să avem mintea noastră unită cu Dumnezeu prin gândul la El, prin rugăciunea minții sau rugăciunea inimii, care este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin această permanentă stare de rugăciune, de unire cu Dumnezeu, la care dacă adăugăm și postul, ne umplem de Duhul Sfânt și devenim puternici prin Harul lui Hristos. Dacă simțim și noi că avem credință puțină și îndoielnică, să învățăm de la acest Tată sărman și necăjit, să spunem și noi cu lacrimi de pocăință: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Care este o rugăciune de întărire în credință, rugăciune de vindecare, este o rugăciune de înălțare și vom vedea și noi în scurt timp cum se vindică sufletul nostru de patim și de păcate. Iubiți credincioși, efortul nostru pe calea mântuirii, susținut și întărit necontenit de Harul Dumnezeiesc, într-un urcuș ascendent, este evidențiat mai ales prin dedicarea acestei duminici Sfântului Ioan Scărarul și prin Evanghelia cu cele 9 fericiri. Încă de la început, Sfinții Părinți ai Bisericii au văzut în cele 9 fericiri, din introducerea predicii de pe muntea lui Matei, treptele unei scări împărătești, care suie de la smerenie până la răbdarea cu bucurie a prigoanei pentru Hristos și pentru numele Lui. Cele 9 fericiri apar ca trepte ale acestui urcuș. Astfel, virtuțile în care este vorba în fericiri și pe care suntem chemați să le agonisim, sunt de fapt roade ale conlucrării noastre cu Harul primit și de aceea unii dintre teologii din vechime le numeau daruri ale virtuților. Fericirea întâi ne arată că la baza întregului nostru efort spre desăvârșire trebuie să punem smerenia. Cei săraci cu Duhul sunt cei smeriți și cu inima zdrobită, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar modelul suprem este însuși Hristos, Cel care, bogat fiind, a sărăcit pentru noi, ca noi să ne îmbogățim cu sărăcia Lui. Săracii cu Duhul sunt oamenii smeriți și sinceri, sunt cerșetorii binelui și ai adevărului. Sunt oamenii care, oricâte fapte bune fac, se socotesc toți săraci de ele, cei care și-au dobândit smerita cugetare și care cunosc înălțimea gândului umilit, sunt oamenii care nu se mulțumesc cu binele săvârșit, citind mereu spre mai bine. Având această smerită cugetare, ne vom plânge păcatele și neputința, cerim mila lui Dumnezeu. În fericirea a doua nu este vorba de un plâns lumesc, ci de acel plâns fericit despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel zicând: căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău, iar întristarea lumii aduce moartea. Suferința doare, plânsul mângâie sufletul. Prin lacrimi se varsă din suflet o travă a durerii. Plânsul din iubire e binecuvântare și ușurare de durere. Cei ce își plâng acum păcatele au făgăduința că se vor bucura în viața viitoare. Mântuitorul fericește apoi pe cei blânzi în fericirea a treia, care vor moșteni pământul. Nu cei tari și nedrept, ci cei blânzi sunt plăcuți lui Dumnezeu. Blândețea este armă cu totul superioară brutalității. Cei răi pierd ca fumul și pomnirea lor nu va mai fi, iar cei buni și blânzi sunt eroii și moștenitorii pământului celui mai presus de ceruri și vor avea parte de o viață fericită în veci. Dreptatea din fericirea a patra este dreptatea nu în sens juridic, care înseamnă a da fiecăruia ce este al său, ci este suma tuturor virtuților. Drept era socotit cel care împlinea cu stăruință toate poruncile lui Dumnezeu. Așa era Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, sau dreptul Simeon. Flămând și însetat de dreptate înseamnă a fi angajat activ într-un efort moral stăruitor, ținta fiind desăvârșirea după modelul Tatălui Ceresc Cel Desăvârșit. În fericirea a cincea, Mântuitorul zice că Dumnezeu însuși face milă cu cei milostivi, aici și dincolo. Milostivi sunt samarinenii, adică oamenii care împlinesc faptele îndurării trupești și sufletești față de aproapele lor. Când faci bine, ai parte de multă și negrăită bucurie, căci mai fericit este a da decât a lua. Fericirea așa a devenit temeiul și esența vieții creștinești. Condiția vederii lui Dumnezeu este curăția inimii și aceasta nu se poate dobândi numai prin efortul nostru, oricât ar fi el destăruitor, ci este mai ales un dar al lui Dumnezeu. De aceea cerem în Psalmul 50, inima curată zidește întru mine Dumnezeule. Făcătorii de pace din fericirea a șaptea sunt factori activi la zidirea vieții comunitare bisericești, dar și la zidirea între oameni a păcii sub toate aspectele ei. Primesc făgăduința că fiii lui Dumnezeu se vor chema acum și în veșnicie. Calea de la foamea și setea de dreptate la acceptarea prigoanei pentru dreptate reprezintă un important progres duhovnicesc. De aceea și făgăduința fericirea opta este mai mare, moștenirea împărăției cerurilor. Creștinul nu face nimănui nedreptate, se luptă și suferă pentru dreptate. Dreptatea umblă cu capul spart, spune proverbul, dar la urmă tot învinge, dacă nu pe pământ, în cer. În vremea când Sfântul Matei îl scrie Evanghelia, persecuția făcea parte integrantă din condiția existenței creștine. Adresându-se ucenicilor săi și totodată și nouă celor de astăzi, în fericirea nouă a Mântuitorului fericește pentru ocările, pentru prigoanele și pentru tot cuvântul rău grăit împotriva lor, cu două condiții, ca acuzile să fie mincinoase, iar nu întemeiate, și ca ei să suferă aceasta pentru Hristos, pentru Evanghelia și Biserica sa, iar nu pentru alte cauze. Calitatea de creștin bun este adeseori pricină de dispreț, de batjocură, ură și prigoană, dar știu onoare deosebită. Așa a fost soarta tuturor profeților, apostolilor, mucenicilor și a celor care au avut curajul să spună adevărul. Drept aceea, bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Iată, iubiți credincioși, urcușul duhovnicesc la care ne cheamă Mântuitorul. Pornind să-L suim, nu vom fi singuri. El ne va fi însoțitor cu harul Său și vom urca plin de bucurie, treaptă cu treaptă, această minunată scară spre cer. Și vom descoperi de fapt că El ne este calea și tot El este și răsplata. Drept aceea să râvnim la cele înalte asemnele Sfântului Ioan Scărarul, cel care a găsit credința deplină în Hristos și care ne-a arătat luminat drumul spre El. Un drum al lepădării păcatului și al găsirii unei credinții tot mai vii. În acest chip, înarmați cu crucea, atins la scara Sfântului Ioan și la icoana Mariei Egipteanca ce urmează, trebuie să căutăm a intra în împărăția lui Dumnezeu stregându-i Osana și așezându-i înainte mersului Său hainele noastre de potez, curate și neîntinate, pentru că, așa cum zice cântarea triodului, să ne învrednicim a vedea prin patimă și sfântă învierea sa. Amin.